Så kjekt å se dere, og kjekt å få lov til å be for Elias og Elisabeth, og den misjonsturen som de skal på. Det er kjekt, og det er kjekt, og det er mye fint som skjer i kirken om dagen, med at vi fikk presentere disse medlemmene forrige gang. Det var vel 25 stykk opp på scenen med barn. Og det var fortsatt tre familier som ikke hadde mulighet til å være der. Så det blir sikkert en liten prestasjon igjen. Men det er kjekt at det er mye folk som ønsker å være en del av fellesskapet. Og det skjer også mye flott med ungdommene. Fikk lov til å være på ungdomsmøtet for to uker siden og talte der. Og når jeg kom inn her i femtiden, så Det er vanligvis et ganske fast lovsangsteam som spiller. Men den dagen så var det lovsangsteamet var der, men de var på en måte mentorer for et yngre lovsangsteam som spilte og øvde. Så det var en yngre trommis som satt der, og så satt Mikael ved siden av og liksom viste han og fulgte han opp, og så var det en bassist. Og så byttet de om da når de skulle spille på møtet, for disse yngre var ikke helt klar for det enda. Men en fantastisk greie som skjer med ungdommene, med at de får lov til å prøve seg, og når de er klare, så blir de kastet ut og lede lovsang. Og så var det også rapporter om at det var tre ungdommer som ønsket å ta imot Jesus den kvelden, og det er jo bare helt det er sånn vi må klype oss i armen av og til for det vi får lov til å være med på. Vi må klype oss i armen av og til. Jeg skal jo avslutte denne her. Vi har jo snakket mye om penger og givertjeneste og kampanje, og 100 skal øke 250 kroner. Og det er kjempeflott. Og jeg skal avslutte denne taleserien nå og fortsette å snakke om givertjeneste og tiende og penger. Og jeg skal være helt ærlig med dere, vanligvis når jeg snakker om disse tingene, så er det sånn, det må gjøres, men det er ikke lystbetont alltid. Men i dag gleder jeg meg skikkelig til å snakke om det. Og noe av grunnen til det handler kanskje om at det jeg skal snakke om i dag, det er så utrolig pastoralt inn mot våre hjerter. Det er ikke bare en kampanje, det er ikke bare at vi trenger å løfte økonomi, men det som jeg har lyst til å formidle i dag, og det som er blitt lagt med på hjertet, som jeg tror er fra Gud, det er noe som kan være med på å sette oss i større frihet i møte med pengene våre. For det jeg kommer til å snakke om, det er to rike menn som møter Jesus. To forskjellige historier med to helt forskjellige utfall. Og hvordan penger er med på å gi den ene frelse, og den andre finner ikke frelsen på grunn av pengene. Og jeg tror det er superrelevant i våre liv, i møte med hvordan vi forholder oss til penger. Så vi skal lese i Lukas 19, så skal vi lese om den første rike mannen som vi skal snakke om, og som vi skal bruke mesteparten av tiden om, og det er Zacchaeus. Og bare ikke liksom tenk barnehistorien nå. Bare prøv å tenke deg vekk fra at han var en liten mann som satt oppe i et tre, og så ville han se Jesus. Liksom slett litt det nå, og liksom les dette på nytt, og så skal vi gå inn i den teksten og se på hva det som egentlig foregår her. Og leser vi Lukas 18, eller 19, Lukas 19, ja, vers 1. Han, Jesus, kom til Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han var liten av vekst og kunne ikke komme til folk, for folkemengden.
på grunn av folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et mobatre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg, for i dag vil jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, mumlet forarget og sa, «Han tar inn hos en syndig mann.» Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvdelen av alt jeg eier vil jeg gi til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus, «I dag er frelse kommet til dette hus. For også han er en Abrahams sønn, og menneskesønn er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det.» Vi må studere litt han er Zacchaeus. Hvem er det egentlig? Og vi ser at han... at vi får en informasjon om han i vers 2 her, og det er at han var overtoller og svært rik. Måten toll fungerte på denne tiden, og måten en arbeidet til en toller handlet om å jobbe for Romerriket. Og på denne tiden så er Israel okkupert av Roma, av Romerriket. De er en koloni av Romerriket. Romerriket er stort på denne tiden, og så har du Israel nede i høyre der det står Judea. Så Romerriket okkuperer veldig mange kolonier i verden, land, og de kalles kolonier, og Israel er en av dem. Men for at Romerriket skal fungere, og for at Romerriket skal få inn penger fra alle disse koloniene, så trenger de landsmenn i de forskjellige koloniene som gir seg over til romerne, og som tar en jobb som toller, som krever inn skatt og toll fra de som bor i disse landene. Så Zacchaeus, han er en toller som er en jødisk toller, altså han er jøde, og han er en som jobber som toller i Israel. Og dette var jo det som også var med dette. Det er to grunner til at tollere ikke var veldig godt likt. Og nummer en handler jo om at tollerne hadde da valgt å på en måte gå på lag med fienden, Romerriket, som har okkupert de, som behandler de stygt, som legger tunge byrder på de, både økonomisk, men også vold til tider. Så går en over på fienden og på en måte støtter dette systemet for at det skal gå rundt. Og i tillegg så ble det sagt om disse tollerne at det var ikke uvanlig at tollerne i Israel tok en ekstra skatt som bare gikk til seg selv, altså de la på litt ekstra, så jødene måtte betale for at de skulle bli enda rikere. Om Zacchaeus gjorde det eller ikke, det vet vi ikke, men dette er et hatet yrke i Israel, men du er søkkrik. Zacchaeus, han var søkkrik, han var kanskje den rikeste, eller noen av de rikeste i Israel på denne tiden, utenom de som styrte av romere i Israel. Så disse fattige jødene som er i Israel, ser denne Zacchaeus som har så mye penger, og har gitt seg og solgt sjelen sin til fienden, så ser de at han kommer og har lyst til å møte Jesus. Og grunnen til at en ville ta et sånt yrke som dette, var rett og slett penger. Zacchaeus, han blåste i om han var hatet av sine landsmenn. Eller ikke sikkert han blåste i det, da kan hende det var et offer for han. Men han var mer interessert i disse pengene og denne jobben enn han var av sin sosiale status. Og mange bibelkommentarer er enige om at ja, han var nok sikkert lav, derfor måtte han opp i treet. Men det er, ikke, det er mange som også spekulerer i om han løp i forveien og klatret opp i et tre for å holde seg unna folkemengden. For at han ikke skulle bli slått ned av bittre israelitter som han har tatt penger fra, og ikke minst som mener at han har solgt sjelen sin til fienden. Og så får vi også et annet greie, og det er jo at han er overtoller. Så han er ikke bare en toller, men han er en overtoller. Altså han er sjefen for tollerne. Så dette er en søkkrik mann som har solgt sin sjel ifølge israelittene, ifølge jødene, for penger og er med på og finansierer dette romerriket som okkuperer Israel. Og så løper han i forveien, og så ønsker han å se Jesus. Og så leser vi i vers 8, at eller det som skjer er at Zacchaeus blir sett av Jesus. Jesus går forbi dette treet, og så ser han opp på Zacchaeus. Og Zacchaeus, hva han måtte tenkt i det øyeblikket, om han er der fordi at han ikke vil unngå folkemengden, eller om det er bare fordi at han var kort, så han ikke klarte å se Jesus. Uansett så ser Jesus opp på han, og så sier han, i dag vil jeg komme hjem til deg. Utifra alle disse folkene som har lyst til å være med Jesus, som har lyst til å høre på han, denne folkemengden, så ser Jesus denne ene mannen, og så sier han, i dag har jeg lyst til å komme hjem til deg. Og vers 6, han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Så leser vi videre, og vi leser at folkemengden er sur, de mumler, og de sier han tar inn hos en syndig mann. Og så kommer det videre at det er liksom, det virker som det er noe som mangler her. Men det som Lukas skriver videre i vers 8, er liksom bare det, som at når Jesus kommer inn til Zacchaeus, eller på veien til huset hans, så sier Zacchaeus rett fram, sto fram og sa til Herren, Herre, halvdelen av alt jeg eier har jeg lyst til å gi til de fattige. Og har jeg presset penger av noen? Har jeg tatt ekstra penger av noen, sånn som jeg nevnte at mange tollere gjorde? Så skal jeg betale de firedobbelt tilbake. Har jeg presset 10 000 kroner ekstra ut av den jødiske familien, så skal jeg betale de tilbake 40 000. Firedobbelt. Og så er det fascinerende hvordan i teksten Jesus nevner ingenting om pengene hans. Jesus nevner ikke at du har så mye penger. Du må gi noen til de fattige. Han sier ingenting om at du må gi tilbake det du skylder. At du må gi tilbake firedobbelt. Men det er et eller annet med Zacchaeus, om det at han ble sett i folkemengden av Jesus, og det er Jesus kommer igjen, og det kan godt hende de hadde en samtale som Lukas ikke forteller oss om. Men det Lukas forteller oss, det er at nå var han klar for å gi opp disse pengene. Og du kan tenke deg, det han har bygd opp disse årene av å liksom, penger var alt han brydde seg om. Sosial standard, et sosialt liv, det hadde han bare gitt opp. Pengene var alt. Han levde i en luksus som ingen jøde var i nærheten av. Som bare romerne, de romerske offiserene, var i nærheten av å leve i. Og så får han ett møte med Jesus, og så forandrer alt seg. Og så har han nå tenkt å gi vekk og betale tilbake disse pengene. Så vet jeg at det står at det noen som mener at han allerede gir halvparten til de fattige. Det mener mange bibelkommentarer at det som det menes her er at nå skal jeg begynne å gi halvparten til alle de fattige. Det handler om at Jesus i etterkant sier at nå er frelse kommet til ditt hus. For omvendelsen er der. I det han møter Jesus, så er det som at pengene ikke har noe å si lenger. Der pengene har hatt alt å si så lenge. Så i dag er frelse kommet til dette huset, sier Jesus. Det er en fantastisk avslutning på denne historien, der Zacchaeus blir fri fra det pengejaget sitt, og han finner frelse hos Jesus. Men han står i sterk kontrast til den rike mannen som Lukas skriver om i bare et kapittel tidligere, i kapittel 18. For der skriver Lukas om en annen rik mann, en rik ung mann, som egentlig akkurat det samme skjer, at han kommer og spør Jesus og ønsker å møte Jesus. Og så kommer han til Jesus, og så sier han, før det som jeg skrev opp der, så sier han, hva må til for at jeg skal arve evig liv, sier han til Jesus. Dette er en rik, ung mann. Og så sier Jesus, du kjenner budene, du kjenner loven, og så sier han, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Og så sier Jesus, ett mangler du ennå. Selv alt du eier og del ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men denne rike mannen har ikke en god avslutning. Frelse kom ikke til hans hus. Når han hører det Jesus sier, som er akkurat det samme som Zacchaeus endte opp med å gjøre, selv om Jesus ikke måtte si noe. Men da han hørte dette, ble han dypt bedrøvet. For han var meget rik. Det som er felles med disse to historiene, det er hvor mye makt penger kan ha i våre liv. Der Zacchaeus, den første mannen vi så på, offrer sitt sosiale liv, godtar å bli hatet av sine landsmenn for å få de pengene. Og den rike unge mannen offrer potensielt, vi vet ikke, men potensielt sitt evige liv. Om denne mannen kom til himmel eller ikke, det vet vi ikke. Det er utrolig vanskelig å si. Og Bibelen sier ingenting om det. Men det er en sterk advarsel til lytterne. Og den som Lukas skriver dette brevet til, Lukas, altså Lukas evangeliet er jo et, det er ikke et brev, men det er jo et, ja, det er et brev til Teofilus. Det ser du i Lukas 1. Den gjeveste Teofilus. Og bibelkommentarer mener at han var en romersk offiser som var interessert i å finne ut hvem er egentlig Jesus. Som helt sikkert var veldig rik, han også. Og når han leser om disse to rike mennene som han helt sikkert kan kjenne seg igjen i, og han ser den ene finner frihet gjennom å gi avkall på pengene, og der den andre fortsetter i fangenskapet og i pengejagheten for å beholde rikdommen sin. Så er det en sterk advarsel til denne Teofilus. Og til oss i Norge i dag, blant de rikeste i verden, selv om vi ikke alltid føler oss rike, prosentvis i verden, av alle som leser Guds ord, så er vi på den høyeste, altså er vi noe av de rikeste. Og hvordan Jesus advarer oss mot pengejaget og den makten penger kan ha i våre liv. Og vi kan kjenne oss igjen hvordan penger kan ha makt i våre liv. Vi kan kjenne oss igjen hvordan vi søker det, og selv om vi ikke nødvendigvis kjenner på den rikdommen som disse to mennene kjenner på, så blir vi utfordret på hvilken makt er det penger har i vår liv. Og når vi har disse to søndagene i januar snakket om givertjenester, giverglede og disse tingene her, så tror jeg vi må dypt under det også for å spørre hjertene våre. Hvor er hjertet vårt i møte med pengene våre? Hvordan er det helsen på hjertet vårt i møte med de pengene vi har? Og også i møte med de pengene vi ikke har. Pengejaget kan være like så vel fristende å ha makt over den fattige som den rike. Det handler om vår helse, vår hjertes helse i møte med dette. Og så er det klart at disse to historiene er jo ekstreme. Men dette er ekstreme folk også, som har viet livet sitt og gitt avkall på masse for å få tak i disse pengene. Så det er jo tydelig at pengene er en avgud i deres liv. Og det Jesus utfordrer deg på, vil du gi opp den avguden? Vil du bruke de pengene og gi de til fattige? Vil du gi de til de som trenger det? Det som jeg skrev videre nå, det gir egentlig ikke mening i forhold til det som vi snakker om nå. For nå har jeg egentlig tenkt å pitche givertjeneste, tiende, være med og så inn i Guds rike, være med og se at flere mennesker kan ta imot Jesus. Men Det er kjempeviktig. Men det er noe her med hjertet vårt som vi bare kjenner at vi må jobbe enda mer med. For det er greit, du kan øke disse 250, og du kan gi en tusenlapp her og der, og stå som fastgiver i Tremor eller i andre steder, og du kan tenke at det går bra med mitt hjerte. Det er en løgn. Det å ransake sitt hjerte i forhold til avguden, penger, rikdom, er mye dypere enn det. Og vi er kjempeutsatt for det. Vi er kjempeutsatt for makten penger kan ha i vår liv. De pengene vi ønsker å ha, de pengene vi ikke ennå har, de pengene vi har. Og jeg vil at du skal tenke litt. Det er ikke sikkert at det er så ekstremt for deg at Jesus ville møtt deg, og så ville han utfordre deg på å gi halvparten. Eller utfordre deg på å gi alt. Det er ikke sikkert at du er så langt ned i grøften av avgudsdyrkelse i penger som disse to mennene var. Mest sannsynlig er du ikke det. Men jeg tror for mange av oss så har vi ikke oppdaget avguden penger. Og som jeg sa, like mye for du som ikke har så mye, eller i hvert fall altså, har så mye, det handler jo om hvem vi sammenligner oss med. Hadde vi flyttet til Afrika, så hadde vi alle hatt kjempemye. Men bor vi her på Sotra, og ikke har dette og dette og dette, så har vi ikke så mye, tenker vi. Men i hvert fall i hjertet vårt, de som tenker at de ikke har så mye, da, vi er like utsatt for avguden av å ønske å få mer. Og Chelsea delte jo litt personlig, jeg visste ikke at hun skulle gjøre det forrige søndag, om vår givertjeneste og vår vandring i det. Og for min del har det vært en vandring i å vokse i generøsitet og i giverglede. Samtidig en vandring i å vokse og legge fra meg kjærligheten og lengsel for hva penger kan gjøre i mitt liv. Og hvor mye jeg søker det, eller hvor mye jeg ønsker det. Og så er det ekstreme, du kan bli alt mulig, det er alltid grøfter i alle retninger her. Men for oss så har det handlet, og for meg så har det handlet om å vokse i en giverglede og i en generøsitet, samtidig som en avlegger seg av Gudens makt over mitt hjerte. Og jeg tror at for sunne disipler av Jesus, så vokser vi i dette. På samme måte som vi vokser i kunnskapen om Gud, vi vokser i vårt bønneliv, vi vokser i å være gjestfri, vi vokser i åndens frukt, så vokser vi også i givertjeneste, i giverglede, i generøsitet. Og vi legger av oss makten av Guden kan ha for våre liv. Jeg kom gjennom halvparten av det jeg skulle si, men jeg har lyst til at vi skal be litt nå. Og jeg har lyst til at du skal være dønn ærlig med deg selv. Bare sånn, dønn ærlig nå. Og disse eksemplene, de er så ekstreme at du kanskje ikke kjenner deg igjen i det. Men du kan kjenne deg igjen i hvor mye makt penger har i ditt liv. Enten du har de, og du ønsker, og du finner trygghet i de, du finner mening, du finner identitet i de, eller du ikke har de, og du søker de, og du jobber. Vi snakker ikke om forsørgelse, selvfølgelig, vi skal være forsørge våre familier og alle disse tingene. Tror dere forstår meg? Fordi at første vei til å finne frihet fra en avgud er å erkjenne at jeg har tilbedt denne avguden. Og i det du erkjenner det, så kan du få lov til å erkjenne det og omvende deg. Og så vil Gud hjelpe deg og vokse i en tillit til han. For at når vi gir vekk tiende, når vi gir, så må vi stole på at Gud forsørger. Og det igjen er en vokst der vi stoler på Gud, der vi tar et steg ut på vannet som Peter gjorde, og så lurer vi på, holder dette? Men vend deres hjerte til Gud nå og spør han om å avsløre og sette dere i større frihet på dette området. Så Herre, vi kommer til deg nå, og vi ber om at du må se til hjertene våre, vi ber om at du må fylle oss med en tro på at du er bedre. Enhver avgud som blir avslørt i ditt liv handler om at du tenker at Jesus ikke er nok på det området. For noen så er avguden lengsel etter kjærlighet. For noen så er det penger. Og det er det vi snakker om nå. Så Herre, vi bare ber om at du må vise oss. Og så må du sette oss i frihet fra det. Hjelp oss å vise oss at du er nok, Jesus. Hjelp oss å ha tillit til deg. Hjelp oss å stole på deg. Og sette oss fri fra disse avgudene som kan være med penger i våre liv, Herre. Vi har ikke lenger tro på at det gir oss lykke. Vi har ikke lenger tro på at det er det vi trenger for å bli sånn og sånn, eller for å føle oss sånn og sånn. Det er bare løgn, Herre. Vi trenger bare deg, Jesus. Vi trenger ikke jage etter noe annet, Herre. Vi ber om at du må sette oss i frihet fra det, Jesus. Det er så tydelig noen som trenger å omvende seg her. Den hellige ånd har talt nå. Han har vist. Det er som at penger på en måte har lenker rundt hjertet ditt. Du trenger ikke være rik, du trenger ikke være fattig. Det kan være i alle kategorier. innimellom disse. Men disse lenkene, de som setter deg i et fangenskap som Gud ønsker å sette deg fri fra. Så hvis det er deg nå, bare be sammen med meg nå. Herre, vi bare omvender oss, Jesus, fra denne synden av å tilbe denne avguden som er penger, som er rikdom, suksess. Vi bare omvender oss, Jesus, fra det. Vi bekjenner den synden, vi bekjenner det, Jesus. Vi ber om at du må sette oss i frihet fra det, Jesus. Kom med din frihet, der din ånd er, Herre. Der er det frihet, der du har sagt i ditt ord. Så kom med din frihet nå over disse omvendte hjertene som sitter i salen, Herre.